Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija 2 Radio Beograda. Ja sam Vladislava Vukolić, a u ime svih nas želim dobrodošlicu našoj gošći, poznatoj operskoj umetnici i kod nas i u svetu, i vanrednoj profesorki Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Katarini Jovanović. Katarina, hvala što ste sa nama.
Hvala vama što ste me pozvali.
I bit ćete opet, da znate, daćete nam reč.
Evo, obavezujem se odmah.
Pošto imamo dosta priče, imamo dosta muzike, ne može
Katarina
sve da...
Katarina Jovanović broj 2. Može.
Dugo nam niste bili u ovoj emisiji, samim tim, kao što rekoh, imamo dosta tema za razgovor, ali prvo ćete da nam pevate. Recite našim slušalcima šta ste odabrali za početak.
Pa ja bih počela sa nečim što je onako dosta sveže, to je... Kompakt disko je snimljen za Naxos 2012. godine, izašao i na njemu se nalaze dela Bizea. I čućemo sada iz oratorijuma Clovis i Clotilda, čućemo ariju, odnosno molitvu Clotilde, svira Nacionalni orkestar Francuske i diriguje Jean-Claude Casadesus.
Evo, čuli smo sad Katarinu Jovanović. Katarina, vi dosta putujete, stalno ste na relaciji Beograd-Pariz, a uspešna karijera je počela 1998. godine. Na međunarodnom takmičenju muzičke omladine u Beogradu tadašnji predsednik žirija Robin Bowman pozvao vas je na studije u London U pitanju je Guildhall škola, je li tako? Tu je počela ova sjajna vaša karijera.
Pa ja sam u stvari u tom trenutku, kada sam upoznala Robina Baumana, koji će dugo posle toga godinama biti prvo moj profesor na Guildhallu, on je bio tada šef pevačkog odseka na Guildhallu, a i kasnije će ostati moj pijanista jako dugo vreme. Ono što je važno reći za Robina Baumana je da je on čovjek koji je učio od Bernaka i od Poulenca i da je posljednji pijanista koji je sarađivao sa Pierreom Bernakom. Dakle, u njegovoj školi u Saint-Jean-de-Luz je Robin Baumann sticao znanja o francuskoj solo pesmi pogotovo. I to sam ja puno sa njim radila i to je ostao zaista jedan od fokusa moje pažnje u mojoj karijeri. Dakle, ja sam u tom trenutku 98. godine odlučila da odem na taj prijemni ispit. Vreme je bilo jako komplikovano, svi se sećamo. Neposredno posle mog povratka sa prijemnog ispita je počelo bombardovanje i ja sam znala da bez obzira što sam prva na listi i što sam dobila punu stipendiju, što se jako retko dešava na toj školi, da je moje studiranje u stvari u opasnosti, jer zemlja je rasturena, u ratu smo, ne znam šta će biti. Međutim, ja sam krajem avgusta dobila telefonski poziv i oni su me pitali, pa gde ste vi, šta ste vi, vi dolazite? Pa naravno da dolazim. I onda sam se ja iz tog nekog, kako da vam kažem, statusa nekoga koja je već krenuo i već otpevao neke uloge u Beogradu na nekim alternativnim scenama i održao je dosta zanimljiv broj koncerata već u tom trenutku, odlučila da se vratim u klupu, odnosno da, kako da vam kažem, da specijalizujem opersku umetnost. I tako sam otišla na Guildhall, tako sam otišla u London i nastavila da učim i od Robina Baumana, i od Janis Chapman, i od Sare Walker, i od Grahama Johnsona.
To su sve poznati.
To su jako važni ljudi.
Pedagoški rad, da.
I u operskom svetu, da. I u svetu Lida. Imala sam šansu, dakle, da pevam na sceni Covent Gardena u vreme svojih studija. Za vreme studija sam, dakle, pobedila na takmičenju Montserrat Caballé. Zanimljivo, zvezano za tu pobedu, pored te pobede i nagrade publike koju sam dobila, je da je žiri glasao jednoglasno i da sam dobila takođe i nagradu publike, što je meni najvažnija stvar.
Ali bili ste izuzetno mladi i sad ste mladi.
Pa nisam bila baš izuzetno mlada, u tom trenutku već sam imala 26 godina i tada sam pobedila Montserrat Caballé, ali je zanimljivo da mene to strogo ustrojstvo škole u Londonu, oni mene nisu pustili da idem na takmičenje. I ja sam u jednom trenutku malo se pravila da sam bolesna.
O tome ćemo da pričamo.
Ali o tome ćemo kasnije.
Da bome. Ako nastavimo dalje, saznaćemo da ste posle takmičenja u Beogradu potpisali ugovor sa koncertnom agencijom Valmalet, je li tako?
Jest.
U Francuskoj i preselili ste se u Pariz. Zapravo u to vreme ste putovali na relaciji Pariz-London. Dakle, to je već bilo veliko iskustvo na kojem ste mogli da gradite kasnije bogatu karijeru.
Jeste. Ja, nažalost ili na sreću u stvari, nisam više sa koncertnom agencijom Valmalet. To pitanje agenata je jedno veoma, veoma osjetljivo pitanje i ja bih ga preskočila zato što je potrebno, tri dana bismo sedeli ovde da pokušamo da objasnimo šta agent treba da radi, a šta ne radi, a šta pogrešno radi i koliko su retki agenti koji zaista jako dobro rade, šta znači kada agent dobro radi. Agent, dakle, ima dobrobit svoga klijenta u glavi i to ne do preko sutra, nego šta će biti za 10 godina.
Da.
To je ono što se od agenta očekuje. I agenti i umetnik moraju da sarađuju usko i ono što me Mark Elder, koji je jedan od najvažnijih operskih dirigenata trenutno na svetu, što me naučio, rekao mi je, moraš uvek da obrazuješ svog agenta, jer moraš da razumeš da on ne živi u tvom mozgu, moraš da mu objasniš šta hoćeš, moraš da mu jasno objasniš šta hoćeš i morate umetnički da se složite oko tvojih umetničkih izbora. I to je tačno, ja sam prestala da se slažem sa mojim agentom i napustila sam ga i sada radim samo s jednom divnom sekretaricom, kineskinjom koja je u Parizu i koja služi za razne te bookinge i ostale stvari i to je sada meni u ovom trenutku najbolje. Šta će biti dalje, ne znam.
Ali, osim ove priče, mi hoćemo da pevam.
Hoćemo, uvek je bolje pevati.
Još da. Jednom Georges Bizet. U pitanju je njegovo duhovno delo Te Deum, o kojem se bar kod nas ne zna mnogo i utoliko će nam biti interesantnije.
Jeste, ovo delo je nikad kod nas nije izvedeno. Mi smo ga snimili i ovo je prvi snimak koji je napravljen sa orkestrom nacionalnim Isaka za Desusom, koji se nalazi na ovom istom kompakt disku sa Clovisom i Clotildom. I ono što je zanimljivo za ovaj kompakt disk je da je on nominovan za nagradu Gramofon i da nas je pobedio ovaj već pomenuti Mark Elder sa svojim apostolima Elgarovim. Tako da dobro smo prošli. Bili smo jako, jako dobro primljen taj kompakt disk za Naxos.
Dakle, Georges Bizet i...
Da, arija Te Ergo Quesumus iz Te Deuma Georges Bizet.
Čuli smo Katarinu Jovanović u fragmentu duhovnog dela Te Deum Georgesa Bizeta. Kao što smo spomenuli, vi ste, Katarina, vanredni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Da posvetimo ovaj deo, bit će naravno reći i o vama i kasnije i ponovo ćemo da vas slušamo, ali da posvetimo ovaj deo emisije vašem pedagoškom radu. Zaista imate bogatu umetničku karijeru, dobro da ste na tom mestu na kome ste, da prenosite, možete mnoga iskustva da prenesete na vaše studente. Pre svega, kakvo mišljenje imate o budućim generacijama operskih umetnika? Možete i kod nas ili u svetu, ako imate uvid, ali prvenstveno kod nas, jel?
Pa u svetu, počet ću odatle. Dakle, u svetu postoji jedna ideja o tome da kvalitet mora da se poštuje. Međutim, ima i tu jako puno stvari koje ne pripadaju tamo gde jesu. Mi sada u Beogradu i uopšte u celom svetu imamo tu šansu da možemo preko Metropolitena, odnosno uživo snimaka koji se prenose na Radio Beogradu.
Na našem programu.
Upravo na vašem programu.
I na trećem, naravno.
I na trećem programu. Možemo da čujemo kako zvuče ti, kako da kažem, ti scenski monstrumi kojima se toliko divimo. Kako uživo zvuče ti glasovi. I nekada nam se sviđa, nekada nam se ne sviđa. Ono što je loša tendencija uopšte u Evropi, više nego u Sjedinjenim Državama, je to što se često glasovi neadekvatno guraju u preterano dramske uloge i često neko bljesne i onda ga ne vidimo i nestane, izgubi se.
Da, zato što žuri.
Poenta operske karijere, poenta dugog učenja, pevanja, solidne tehnike je da trajete mnogo godina i da prelazite, možda ne iz faha u fah, ali da čujete svoj glas kako sazreva sa vama, jer instrument je u vašem telu. Sve što vam se dobro ili loše u životu desi, utiče na njega. Kako sazrevate, kako vam se dešavaju lepe ili ružne stvari u životu, telo vaše reaguje, samim tim i glas. I čovek se menja. I umetnička interesovanja sa iskustvom mu se menjaju. Ja sam počela svoju karijeru i pobedila Monserrat Caballé sa Suzanom i sa Rozinom. A odavno sam prešla u Grofice i Vitelije i Elektre Mozartove.
Više dramski fah.
Apsolutno. Tako da to je jako važno. Videti sebe, dozvoliti sebi da dostignemo nekakav umetnički kontinuitet. Ne izgoreti u želji da se preterano
ali biti
rano
objektivan
uđe u neke stvari.
Prema sebi.
Biti objektivan prema sebi. Da. Snimati svoje časove sa svojim profesorom. I izabrati jedan par ušiju. Ne hiljadu babica pa kilavo dete, nego jedan par ušiju u koji imate poverenja, ali potpunog poverenja. I onda se zaista baciti u zagrljaj, kako da kažem, tom profesoru i slušati pažljivo. Pogotovo kada se radi o nekom ko što sam ja imala sreće sa profesorima. Ja sam počela sa Irinom Arsikin, nastavila kod Rudolfa Pierneja, zatim naišla, to mi je velika sreća u životu, na Janis Chapman, koja je potpuno redefinisala neke stvari u mom životu i popela me bukvalno od Suzane do Grofice u roku od 2 godine rada. I na kraju, evo sada, na doktorskim studijama kod Radmile Bakočevića, stvarno ne znam da li smo imali... Da. Pored još 2-3 imena u našoj istoriji muzike, da li smo mi u bivšoj Jugoslaviji imali veću opersku divu, kako bi se to reklo.
Da.
Tako da, ne znam šta će mladi ljudi da rade, ja imam uvek za ljude koji hoće da se bave.
A kakvi su vaši studenti?
Pa znate kako, moji studenti su jako talentovani, ja ih učim da... uče jezike, da jako vode računa o tome da budu brzi u učenju, da budu brzi u slušanju kad im dirigent kaže jednom nešto, da ne čekaju da im kaže 3 ili 4 puta, nego da odmah reaguju, da imaju solidnu tehniku i učim ih da moraju da odu odavde. To je ono što je tragedija profesorskog zanata u Srbiji danas, je što imamo jako mnogo talentovanih ljudi kojima su zaključena vrata Narodnog pozorišta, zato što prosto se prave nekakvi izbori koji se ne zasnivaju na kvalitetu, ali to ćete morati neke druge ljude da, da pitate u vezi sa tim. Dakle, mladi ljudi i da bi naučili kako i šta treba da rade kao operski umetnici, oni inače moraju da odu iz zemlje, jer umetnik mora da se kreće, mora da osjeti druge horizonte, mora da vidi druge publike, mora da uči da živi na drugom jeziku, mora da bude kosmopolita, mora da bude otvoren prema drugim kulturama, mora da voli ljude i publike
i da bude na različitim
meridijanima,
na taj način,
naravno.
Da.
Ali bilo bi lepo da se onda takav umetnik, barem s vremena na vreme, vraća u svoju domovinu i vrati nešto, kako bih rekla,
da
umetnički nivo ove sredine.
Da,
a umetnički nivo ove naše sredine, nažalost, nije pretjerano visok i jedan od razloga je to što imamo ozbiljnu negativnu selekciju u važnoj nacionalnoj kući, to je Narodno pozorište.
Ali imamo samo jednu kuću.
Ali imamo, nažalost, samo jednu kuću.
To je eventualno Niš. Nekad smo imali 11 opera.
To je nešto što upravo gospođa Bakočević često pominje.
Da.
A to je da su mladi ljudi u vreme kada je ona počinjala da se bavi operom imali to mnoštvo u bivšoj Jugoslaviji.
Mogućnosti da
sada se svaka od tih zemljica zatvorila, ima svoja pravila, ali to je također nešto što se u svetu dešava. I u Nemačkoj, i u Francuskoj, i u Španiji, u Italiji postoje kvote.
Da.
Koliko morate zaposliti nacionalnih umetnika, njihovih...
Pa takva su i vremena, sa šta da se
pa radi. Pa onda preko toga.
Dočekat ćemo nešto
naravno,
bolje.
Naravno.
Katarina, ponovo ćemo da vas slušamo, sada kao Amelije u Verdijevoj operi Bal pod maskama, ali prethodno da čujemo samo neki od prikaza u našoj štampi koji se odnose na vašu umetnost. Evo reči. Kristalno čista intonacija, izvrsna dikcija svih jezika na kojima Katarina Jovanović peva, uživljavanje do kraja u svaki lik, građenje uloge bez poziranja sa izvanrednom glumačkom reakcijom, to su osnovne karakteristike koje krase ovu našu mladu pevačicu. A ja vas sad pitam, šta za vas znači Amelija, pre nego što vas čujem?
Amelija je za mene, kako da vam kažem, nekakav ulazak punom nogom, što bi rekli, u pravi verdijevski repertoar. Ja sam od 2002. do 2007. bila član opere Holland Park, tog letnjeg festivala koji se održava u Londonu svakog leta i sve više i više raste na važnosti. I tada sam se u stvari prvi put pozabavila ozbiljno trubadurom i kasnije Šenijeom i Boemima. I to su, dakle, uloge koje sam tamo tumačila. I Stifelijom Verdijevim. Dakle, izvodila sam i poznate i jako poznate i nepoznate naslove. Ali Amelija je došla na poziv iz Narodnog pozorišta. Tada je direktor opere bio Bojan Suđić. Uz pomoć Aleksandra Kolarevića je vodio operu u tom trenutku. Aleksandar Kolarević je bio pijanista izvanredni, koji je također bio moj profesor na FMU u vreme kada sam tamo studirala. I onda sam ja došla i radila prvi put i jedini put produkciju u Narodnom pozorištu od početka do kraja, što bi rekli. Dakle, premijerno pevala ulogu. Ta Amelija je za mene velika škola, to je meni ostala jedna u isto vreme laka, a i teška uloga. I to mi govori da kada se nešto zaista dubinski studira, dubinski prouči, kada se zaista u tome živi, kada se živi u svakom taktu, kada se partitura ne čita horizontalno, nego da se nekako dubinski u nju ulazi, onda ona ostaje zauvek u telu. Naravno, čovjek, ja više nisam tako mlada pevačica kao što ja sam u tom prikazu, ali i dalje imam svežinu u glasu koja je potrebna da bi se takve uloge interpretirale. Ja sam u Narodnom pozorištu, pored Amelije, naravno, otpevala i Trubadura, i Tatjanu Onjeginu, i Don Anu u Don Giovanniju, i Margaretu u Faustu, i prvu predstavu koju sam otpevala u Narodnom pozorištu je bila Travijata. Posle toga, tog leta, sam otpevala 32 puta Travijatu na jednoj turneji u Britaniji. I Travijata je dugo bila moja zaštitna uloga, što je čudno, jer sam posle odmah skočila u nekakav u skoro mlado dramski fah. Ali Travijata mi je bila, eto, taj moj početak u Narodnom pozorištu i moj završetak u Narodnom pozorištu, saradnje sa njima je Figarova ženitba. Ali ovaj snimak koji ćemo sada čuti je iz vremena kada sam ja bila na mestu direktorke opere. Ovo je snimak iz predstave. Znači, to je orkestar i hor Narodnog pozorišta i Ana Zorana Brajević je u rupi ispred orkestra i na sceni je Hon Li sa mnom i Marko Kalajanović.
Tako je.
Da.
Thank you.
Na programu Radio Beograd 2 emisija Kon anima. Gošća nam je Katarina Jovanović, koju ste slušali u ariji Amelije iz opere Bal pod maskama Giuseppa Verdija. Katarina, nastupali ste u Covent Gardenu, Queen Elizabeth Hallu, 7 puta u Wigmore Hallu, dvorani Châtelet. Dopunite me. Pa, ja ne mogu sve da nabrojim.
Teatre de Champs-Élysées, zatim Banks Teatar u Chicagu, zatim u Brisbaneu, zatim u Južnoj Africi, svuda u Evropi, ja zaista ne znam, u Madridu, u Barceloni, u Berlinu, u Potsdamu, znači, apsolutno, ja ne znam gde nisam, u Rusiji nisam bila jedino, eto, to je to. Je to.
Verujem da ćete uskoro da odete u Rusiju. A da spomenemo još jedno nedavno interesantno gostovanje. Pretorija, Johannesburg, Cape Town i Aida. Pričajte nam o tom.
Jeste. Desilo se, to je bilo pre 3 godine. Ja sam, prosto mi je zazvonio telefon, tako nešto, u neki noćni sat, i zvao me Lawrence Dale da mi kaže da mu treba za novu produkciju Aide u Pretoriji i Johannesburgu, da mu treba Aida. To je, naravno, probe su počinjale za godinu dana, da li bih ja to razmišljala o tome. Ja sam rekla, pa nikada nisam pevala Aidu. U tom trenutku sam počela da radim sa Janis Chapman. Možda je to dobro da ja vidim kako mi se prosto razvija glas. Ali daj mi, ne znam, 2-3 nedelje pa ću da te zovem. Da ja uzem malo note da pogledam kako mi to stoji. Ja sam prvu ariju iz Aide pevala za vreme studija. To je bila jedna od arija koja mi je služila za vežbanje, za izvežbavanje određenih stvari. I kada sam bila na Guildhallu, jedna od scena koju sam na sceni Covent Gardena pevala je bila upravo duet sa Amneris iz Aide. Ali celu ulogu nikada nisam pevala. Ona je jako dugačka i komplikovana. Vrlo zahtevna uloga.
Zahtevna, pa naravno.
Ta produkcija mi je...
Tu je Aida i tu je Afrika.
Jeste, to je neverovatna stvar.
To je jedno veliko iskustvo.
Da, otići u Afriku i pevati Aidu, to je vrlo zanimljivo. Pogotovo što oni tamo imaju pozorišta građena po američkom principu. Sve je jako veliko. Dakle, jako su velike scene i jako su velika gledališta. I u Pretori, i u Johannesburgu, i u Cape Townu. Dakle, ja sam ukupno, ako se dobro sećam, otpevala 12 predstava. I
u ta tri grada, je li tako?
Da, i to je bilo jako zanimljivo zato što sam, na primjer, sistem kontrole koje je po toj režiji Amneris imala nada mnom je bio jedan gepard koji je mene pratio po sceni svuda i čuvao. I pošto su to trenirane životinje, ali samo donekle trenirane životinje, ja sam onda u džepovima imala deliće konjskog mesa koje sam davala tom gepardu da ga privolim, da mu se umilim, da mi nekako bude drug na sceni, da ne skoči na mene. I jako je to bilo zanimljivo. Vincent de Kort je dirigovao to. Ja sam, međutim, posle 12. predstave odlučila da, i 3 meseca tamo, odlučila da više ne mogu i povukla sam se iz te produkcije. I jedan od razloga je bio to što je u tom trenutku nekako malo komplikovano bilo živeti u Južnoj Africi, zato što smo bili u kompaundu, nismo mogli baš slobodno da se krećemo, stalno neki telohranitelji, ja nisam navikla na takav način života. I bilo mi je jako komplikovano da budem toliko dugo odvojena od moje porodice, koja je na potpuno drugom kraju sveta. I onda sam posle 12 predstava tu ulogu preuzela jedna druga pevačica, ali to je za mene bilo jako, jako, jako veliko iskustvo.
Ma ne samo iskustvo, pa da. To je događaj.
Sećam se jednog momenta
kada... To je avantura vama u vašem životu.
U triumfalnoj sceni Radames ulazi na scenu na konju. Znači, zamislite koliko je to velika, koliko je to velika scena kada on ulazi na konju, a u velikom kavezu, u centru scene je lav. Pravi lav. Dakle, i hor koji je ogroman, fantastičnih glasova. i solisti.
Pa dobro,
znači, nas 200 na sceni i još njih 100 u ork, mislim,
a ko su bili izvođači? Jesu pozvani sa strane, osim
ne, oni
vas?
Samo sam ja bila pozvana sa strane.
I?
Svi ostali su bili lokalni.
I taj hor takav raskošan.
Fantastičan hor.
A ja scenografija, režija?
Hor, scenografija, režija Lawrence Dale.
Da.
Dirigovao je Vincent de Kort, holandski dirigent. I ja kad sam čula te glasove, ja sam pomislila, što ste mene zvali, što niste nekog iz hora uzeli da peva, idu takvi fantastični glasovi. Zaista u Africi, pogotovo u Južnoj Africi, a to vidimo i po njihovim karijerama u međunarodnim okvirima po svetu, i jako dobri pevači dolaze iz Južne Afrike, iz Australije, iz Sjedinjenih Američkih Država također. Jako, jako dobri pevač.
Jao, Katarina, divno ste nam preneli ovu atmosferu.
Jo, jako je uzbudljivo bilo, da.
Pa naravno.
Pa nekad malo zastrašujuće, ali jako je uzbudljivo.
I sad imate spremljenu Aidu, je li tako?
Imam spremljenu Aidu, da.
Dobro, to ćemo da zapamtimo. A mi ćemo sada da vas slušamo u jednoj pesmi Richarda Wagnera. Reč je o ciklusu Matildi Wesendonck. Je li tako?
Jeste. To je jako zanimljiv ciklus koji je Wagner napisao po stihovima Matilde Wesendonck i posvetio njoj. Ovo izvođenje koje ćemo sada čuti je sa mojim dragim pijanistom i dragim kolegom Dejanom Sinadinovićem, i to je u okviru festivala Dunav Fest u Kuli Nebojše izvedeno, i ovaj živi snimak, kao i onaj malo pre Amelije, da. Thank you.
Sa nama je Katarina Jovanović. Vašu umetničku karijeru krase mnogi susreti i saradnja sa poznatim svjetskim operskim izvođačima. Nemamo toliko vremena da ih sve spomenemo, naročito što želimo još da vas malo slušamo do kraja emisije. Dakle, ali ne može da se zaobiđe takmičenje u Andori 2000. godine, prilikom kojim je Montserrat Caballé proglasila budućom svjetskom operskom zvezdom, pa vas je čak nazvala svojom nasljednicom.
Jeste, to su zanimljivi susreti. Ja sam pored Montserrat Caballé i naravno te pobjede i nagrade publike na njenom takmičenju bila i u finalu Operalije. Dakle, imala sam zaista sreću da učim od velikih ljudi kao što je ona, kao što je Placido Domingo,
da,
kao što je
Rostropović. To je u Vašingtonu bilo, je li tako?
Da, kao što je Mislav Rostropović, kao što je Galina Višnjevskaja, kao što je Mark Elder. Zaista fantastični ljudi koji su mi mnogo dali svog vremena i svog znanja. I ja samo mogu da se nadam da sam bila dostojna toga i da sam uspjela da sve to pretočim u neku svoju umetnost, koju ja sada mogu da dam svojim studentima.
A što je bilo
studentima.
U Parizu?
A u Parizu je bilo svašta, raznih je koncerata bilo. I ono što je zanimljivo je da sam na kraju za to što sam radila u Francuskoj, ali ne samo za svoju za rad u klasičnoj muzici u Francuskoj, nego i celoj Evropi, pa i u svojoj domovini 2013. godine dobila orden Viteza umetnosti i književnosti koji mi je uručilo Ministarstvo za kulturu Francuske. Dakle, vlada Francuske me izabrala za jednog od svojih vitezova i to mi je velika čast i ogromna odgovornost.
Evo, imamo jednog viteza u emisiji.
Jeste.
Šta ćete sada najavite?
Pa voljela bih da čujemo upravo nešto sa jednog koncerta koji je bio u Teatru de Champs-Élysées u Parizu. Dakle, to je samo jedan mali deo, kraj arije Desdemone iz Otela, dakle njena molitva, za klavirom je Marcela Rogeri.
To je Ave Maria.
To je Ave Maria, jeste.
Da.
Sposa le vergini sei tu, sia benedetta.
Katarina, sada smo vas čuli u onoj divnoj sceni koju znamo iz opere Otelo Giuseppa Verdija, to je bila Ave Maria. A vaše uloge u operama Donizettija, Puccinija, Mozarta ocenjene su u našoj štampi kao posebna ostvarenja. Evo jednog citata kao najava za muzički fragment koji ćemo sada slušati. Mozart, težak za sviranje i za pevanje, kod Katarine Jovanović zvuči lepršavo lako. Njene kolorature i vrtoglavi skokovi piano forte gotovo da su bravurozni, a dramatika i tragika muzike prikazali su nam je i kao izuzetnu glumicu. Katarina, da li ove citirane reči mogu po vama da se primene i na operu Titusovo milosrđe iz koje ćemo da čujemo jedan fragment?
Da, apsolutno. Pogotovo što je Vitelija pravi jedan, kako bih rekla, dobar zalogaj za mene. Zato što je ona dramska, pokretna, živa, na momente zla, na momente izgubljena. To je pravi lik koji ja volim da tumačim. Ali ovaj citat konkretno koji ste naveli mi je veoma drag, zato što je to citat koji se odnosi na jedan koncert koji se desio na Kolarcu, u kome sam ja, na kome sam ja pevala kao gošća orkestra Svetog Đorđa, gudača Svetog Đorđa, i Aleksandar Mađar i ja smo u tom prilikom povodom njihovog 10. rođendana izveli jednu fantastičnu koncertnu ariju koju je Mozart napisao za jednu čudnu formaciju koja se sastoji iz kompletnog kamernog orkestra, klavira i glasa, jer je tvrdio da ta pevačica koja je to posvećeno, a to je bila Nancy Storace, da je najlepša kada peva. I onda smo, Aleksandar Mađar i ja, tu sam, to je bila jedna od najlepših saradnji u mom životu, to je jedan čovek beskrajne dobrote i elegancije, i pevali smo tu ariju Che mi scordi di te i mislim da je to citat upravo odatle.
Odnosi se na, da.
A ovo što ćemo sada čuti je, dakle, Vitelijina centralna arija, Non più di fiori, sa jednim recitativom i sa jednom, sa jednim allegro delom na kraju, koju jako volim i puno ću je pevati u budućnosti.
Koja je dosta dugačka i efektna.
Jeste, jeste. Nadam se da će se dopasti slušaocima. Thank you.
iz opere Titusovo Milosrđe Wolfganga Amadeusa Mozarta. Našu emisiju Kon anima na programu Radio Beograd 2 privodimo kraju. Gošća nam je bila poznata operska umetnica i vanredni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, Katarina Jovanović. Katarina, hvala što ste bili sa nama. Želimo vam još mnogo uspeha i ja verujem da će naši slušalci da uživaju i u našem razgovoru, a pogotovo u vašoj interpretaciji.
Pa ja se nadam, meni je uvijek sud publike najvažniji. Hvala vama što ste me pozvali i evo svečano se obavezujem da ću doći ponovo.
Imate interesantna gostovanja.
Jeste, o tome doći ću o tome da pričam.
Poštovani slušaoci, naša emisija je završena. Bićemo sa vama iduće subote. Budite vi sa nama, Vladimir Penđer i Vladislava Vukovića.